habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidaxada bisha maarchna waa toban sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka bitirba iyo weliba bogga v o a somaly com. haatan dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawana. waxaa halkaasi wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir samakaab iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee burburkii diyaaraddii itoobiya, iyadoo la sheegay in xubin ka tirsan shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ka mid ahaa rakaabkii diyaaraddaasi.
waxaa sidoo kale aad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan amniga diyaaradaha.
diyaaradda inta laga ogyahay waqtigii caadigay duushay oo ahayd 8:00 hawadana aad bay u fiicnayd oo hadda wax walwala lagama qabin oo roob iyo dabayli iyo waxa ay ma jirin sida hadda wararkan ku maqlayno. diyaaradda markay duushay oo ilaa iyo 6 daqiiqo hawada ay ku jirtay ayaa la waayey.
waxaa kalood ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja. marka horese warkii
kaahay kacaantae haddaad kor u yar dheeraato oo mawdku kuu kaadiyood yaro kortood naaxdo, kulley waa hubaal inaad geeyaan badan kulmaysaan.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diyaarada ay leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa burburtay saaka subaxnimadii kadib markii ay ka kacday magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia, iyadoo waqtigaasina ay diyaaradda saarnaayeen 107 qof oo diyaaraddaasi ahaa rakaab iyo weliba howlwadanadii diyaaradda. warbaahinta dowladda Ethiopia ee gacanta ku hayso ayaa sheegtay in diyaaraddu ay ku soo dhacday magaalada Bashfuutu, iyadoo dadka saarnaana ay u kala dhasheen 37 waddan, waxaana dadka ku dhintay ka mid ahaa 330 qof oo u dhashay dalka Kenya, 8 u dhashay dalka Canada, 9 u dhashay dalka Ethiopia iyo weliba 8 Mareykana. shirkadda diyaaradaha ayaa iyaduna sheegtay inay xiriirka diyaaraddu luntay marka ay garoonka diyaaradda ee magaalada Addis Ababa ee Bole International ay ka haday Ababa ka duushay 8:30 subaxnimadii saaka, iyadoo halkaasina ay hawada ku jirtay diyaaraddu marka ay burburtay muddo 6 daqiiqo.
tiro maleeshiya ah oo ka tirsan ururka Daacish oo ay la socdeen haween islamarkaana lagu tilmaamay kooxdii ugu dambeysay ee Daacishta Suuriya ayaa lagu arkay deegaanka hareereysan ee Baquus ee bariga Siriya. toddobaadyadii dhowaa kumanaan dad ah oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin xaasaska iyo caruurta ay dhaleen maleeshiyada Daacish ayaa ka soo baxayay tuulada Baquus. ciidamada jabhada Siriya ee STF oo Mareykanka u taageero ayaa joojisay howlgalkii militari ee aaggaasi ay ka waday iyagoo u turaya rayidka halkaasi laga daadkuraynayo. jabhada SDF ee Siriya ayaa waxa ay sheegtay inay doonayaan in dhammaan dadka rayidka ah ay isaga baxaan deegaanka hareereysan ka hor inta aanay qaadin howlgalkooda ugu dambeeya. boqolaal dagaalamayaal ah oo Daacishta ka tirsan ayaa sidoo kale hareereysan, laakiin jabhada dimuqraadiga ee Siriya ayaa rumaysan in xagjiriinta ugu badan ee shisheeyaha ay weli halkaasi ku harsan yihiin.
wasiirkii caafimaadka ee dalka Tunisia ayaa iscasilay kadib markii 11 caruur ay muddo 24 saacadood gudahood ku dhinteen cusbitaalkii ay ku dhasheen oo ku yaala magaalada Tunis ee caasimadda waddankaasi Tunisia. wasiirka caafimaadka ee waddankaasi Abdel Rauf Al Sharif ayaa warqadda iscasilaadda u gudbiyey sabtidii shalay, inkastoo warkaasi la baahiyey maanta axada. waxaa durba la bilaabay baaritaano ku saabsan sababta keentay in 24 saacadood gudahood ay 11 caruur oo cusbitaalka ku dhashay geeriyoodaan. dalka Tunisia ayaa mar ahaan jiray dalka ugu fiican dhinaca caafimaadka ee waddamada ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika, hase yeeshee waxa uu hoos u dhaca uu ku yimi adeegyada bulshada, gaar ahaan caafimaadka. tan iyo wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Zayn Caabidiin Bin Cali sanadkii 2011.
guddiga doorashada dalka India ayaa maanta ku dhawaaqay in 12 bisha April ay bilaaban doonto doorashada guud ee dalkaasi iyadoo loo kala qaaday 7 qaybood. Doorashadan oo ah doorashada dimuqraadiyadda ugu weyn caalamka ayaa waxa la filayaa in Ra'iisul Wasaaraha Narendra Modi uu ka faa'iideysan doono xaaladaha kacsan ee hadda ka dhex jira Pakistan iyo India. Dhowr toddobaad ka hor Modi waxa fursadihiisa doorashada caqabad ku ahaa shaqo la'aanta waddanka iyo qiimaha wax soo saarka beeraha oo daciif noqday. Hase yeeshee dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga BJP uu asxaabta mucaaradka ugu horreeyo sababa la xiriira isku dhacyadii xadka ee dhex maray militariga India iyo Pakistan bishii la soo dhaafay. Dadka waddanka India oo lagu qiyaaso 1,300,000,000 oo ruux ayaa muujiyey isku duubni waddaninimo kadib markii 42 ka mid ah ciidanka kaydka India lagu dilay gobolka Kashmir. Doorashada guud ee sanadkii 2014 ka dhacday, xisbiga talada haya ee BJP wuxuu kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban 543 kursi uu ka helay 282, waxay taasi muujisay awoodda siyaasadeed ee xisbiga iyadoo aysan guushaasi oo kale baarlamaanka India ka keenin asxaabta siyaasadeed muddo 30 sano ah. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhageystayaal, markana Ethiopia. Sida aad wararka ku maqlayseen, dhammaan 157 qof oo saarnaa diyaaraddii nooceedu u yahay Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopia ayaa ku burburtay koonfurta magaalada Addis Ababa dhowr daqiiqo un kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa. Diyaaraddan ayaa ku sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Mas-uuliyiinta Kenya waxa ay sheegeen in nin Soomaali ah uu ka mid yahay 157 qof ee la socday diyaaradda. Ninka dhintay ayaa ehelidiisa ay VOA u sheegeen in la oran jiray Cabdishakuur Maxamed Shahaad oo watay baasaboor Soomaali ah. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaana uu ka tirsanaa, laakiin weli lagama xaqiijinin. Haddaba warbixintaasi waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Sida ay sheegtay warbaahinta Faana ee laga leeyahay dalkaasi Ethiopia, diyaaraddan ayaa ilaahayd ee shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines islamarkaana ahayd nooca Boeing 737, iyadoo u socotay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya, islamarkaana ay saarnaayeen 157 qof oo isugu jiray 149 qof oo rakaab ah iyo weliba 8 qof oo ahaa shaqaalihii diyaaradda. Waxaana sida ay shirkaddu shaacisay ay saaka subaxnimadii ka timi magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, maareeyaha guud ee shirkadda oo warbaahinta kula hadlayay kadib markii shilku dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyey, isagoo sheegay inay maanta maalin murugale u ahayd rakaabka diyaaradda. Waxaana uu sheegay in diyaaraddani ay garoonka diyaaradda ee magaalada Addis Ababa ay ka duushay, iyadoo 844 ay ciladi ku timi. Sidoo kale maareeyaha guud ee shirkaddu waxa uu ka hadlay duuliyihii diyaaradda oo lagu magacaabi jiray Yared Wageta, kaasoo shaqaale shirkadda ka soo ahaa sida uu sheegay 10 July ee sanadkii 2010, islamarkaana uu diyaaraddan haatan dhacday uu duuliye ka soo ahaa 10 November ee sanadkii 2017, isagoo duuliyahaasina ku tilmaamay mid muddo soo shaqaynayay. Geesta kalena isla warbaahinta Faana ee waddankaasi Ethiopia ayaa ku warantay in dadka diyaaradda saarnaa ay ka kala yimaadeen 5-7 dal. Maareeyaha guud ee shirkaddaasi oo faahfaahin ka bixiyey jinsiyadaha ay kala wateen dadkaasi ku dhinteen diyaaradda ayaa isna waxa uu sheegay.
32 passengers are Kenyan nationals and 18 passengers are Canadian citizens, 9 passengers are Ethiopian citizens.
Waxa uu sheegay in 23 qof ay u dhasheen dalka Kenya, 18 ay u dhasheen dalka Canada, 9 ay u dhasheen Ethiopia, 8 ay u dhasheen dalka Shiinaha, 8 kale ay u dhasheen dalka Talyaaniga, halka 8 qof oo kale ay u dhasheen Mareykanka, 7 ka mid ah dadkaasi ay u dhasheen waddanka Faransiiska, 7 kale ay u dhasheen dalka Britain, 6 ka mid ah ay u dhasheen dadkaasi shilka ku dhintay waddanka Masar, 5 ka mid ah ay u dhasheen dalka Holland, 4 ka mid ah dadkaasi diyaaradda ku dhintay ay wateen baasaboorka jamciyadda quru xarumaha ka dhaxaysa. Afar kale ay u dhasheen dalka India, afar qof oo kale u dhasheen dalka Slovakia, saddex ka mid ah u dhasheen dalka Australia, saddex kale u dhasheen dalka Sweden, saddex kale oo ka mid ah dadkaasi u dhasheen dalka Ruushka, laba ka mid ah u dhasheen dalka Spain, laba qof oo kale oo dadkii shilkaasi ku dhintay u dhasheen Poland, laba kale u dhasheen dalka Israel, hal qof oo ka mid u dhashay Belgium, mid kale u dhashay dalka Indonesia, mid kale u dhashay dalka Uganda, hal qof oo kale u dhashay waddanka Yemen, mid kale u dhashay dalka Sudan, hal qof oo kale u dhashay dalka Serbia, halka hal qof oo kale u dhashay waddanka Togo, mid kale u dhashay waddanka Mosambik, hal qof oo kale u dhashay Soomaaliya, mid kale u dhashay waddanka Norway, halka hal qof oo kale ka mid ah dadkaasi u dhashay waddanka Ireland, iyo hal qof oo kale ka mid ah dadkaasi ku dhintay shilka diyaaradu isna u dhashay waddanka Saudi Arabia. Warsaxafadeed ee bogoga Twitter-ka ku baahiyeen koor intaanay faahfaahintan bixinin ayaa maamulka shirkadu ay ka tacsiyeedeen qoysaskii ay ka baxeen dadkii diyaaradaasi ku dhintay. Dhinaca kalena xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa war soo saaray oo lagu baahiyay isla bogaasi Twitter-ka. Waxa uu ra'iisul wasaaruhu tacsi ugu diray dadkaasi ku dhintay diyaaradda qoysaskoogii. Sidoo kale waxaa iyaguna tacsi taasi lamid diray qaar ka mid ah madaxda wadamada Geeska Afrika iyo weliba midowga Yurub. Waxay lahaatan la baarayaa sababta dhalisay inuu shilkani dhaco, iyadoo ay gacan ka geysanayaan khubarada gaadiidka ee waddanka Maraykanku. Diyaaraddan ayaa ahayd mid hawada ku cusbayd oo la daahfuray sannadkii 2016, iyadoo ay shirkaduna heshay bishii Julaay ee sannadkii hore. Sidoo kale, warbaahintaasi Faana oo arrintaasi ku warantay waxay xustay in afar bilood ka hor ay dalka Indonesia ku burburtay diyaarad kale oo ay isla shirkaddu leedahay.
Aad ay u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo soo koobayay wararkii ku saabsanaa burburkii diyaaradda Ethiopia oo maanta meel u dhow Addis Ababa ku dul burburtay.
Sidoo kale dhegeystayaal, burburka diyaaraddan waxaa goor dhaweyd ka hadlay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana warbixintan madaxweynuhu hadalka ku yidhi magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa bartiisa Twitter-ka goor dhaweyd soo dhigay dhambaal tacsiya oo murugada iyo tiraanida kula qaybsanaya xukuumadda Ethiopia kadib geerida uu sababay burburkii maanta ku yimid diyaaraddii nooca Boeing 737 ee shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines, isagoo madaxweynuhu ku xusay dhambaalkiisa taageerada hagarla'aanta ee uu la garab joogo xukuumadda iyo shacbiga Ethiopia iyo dhammaan qoysaska kale ee heladu ay kaga baxday geeridaasi naxdinta badan. Madaxweynaha Jibuuti wuxuu kusoo gunaanaday dhambaalka tacsiyada ee bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay isagoo ku hadlaya magaciisa gaarka iyo ka shacbiga reer Jabuuti inuu u duceynayo dhammaan qoysaska dadku ay kaga geeriyoodeen shilkaasi burburka diyaaradda, isagoo si gaar ah u xusay gabadha reer Jabuuti ee la xaqiijiyey inay ku geeriyootay burburka diyaaraddaasi Ethiopian Airlines. Dhinac kale, xogeeyaha fulinta ee urur goboleedka IGAD Injineer Maxbuub Macalin ayaa isla soo saaray goor dhaweyd war saxaafadeed ka kooban tacsiya uu gudbinayo dowladda Ethiopia iyo dhammaan qoysaska dadku ay kaga geeriyoodeen burburka diyaaradda Ethiopian Airlines. Press release-gan ama war saxaafadeedkan xogeeyaha fulinta IGAD oo nuqul la soo dhigay barta emailka VOA ee Djibouti ayaa lagu xusay adeega wanaagsan iyo isku xidhka dalalka IGAD iyo kuwa Afrika ee inta badan lagu yaqaan shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines, sidaasi awgeedna IGAD ay la qaybsanayso murugada iyo tiraanida geeridaasi naxdinta badan ee ku timid 149 rakaabka iyo 8 shaqaalaha diyaaradda. Waa sida warku u qoran yahay. Engineer Maxbuub Macalin, xogeeyaha fulinta IGAD, ayaa ku qoray dhambaalka tacsiyada inuu tacsi u dirayo dhammaan qoysaska iyo asxaabta eheladu ay kaga geeriyoodeen shilka lama filaanka, iyadoo geeridan ay si gaara u taabsanayso IGAD maadaama duulimaadkan uu isku xidhay magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi. Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Weli waxaynu ku jirnaa dhacdadaasi burburka diyaaradda Ethiopia. Haddaba, amniga hawada iyo tallaabooyinka u baahan in la qaado kadib shilkan ayaa Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay Ibrahim Abikar Nuur oo horey ula soo shaqeeyey hay-adihii saadaasha hawada ee Soomaaliya, haatanna ku sugan Minnesota.
Maasane Jaamac, marka hore ku salaama adiga iyo baxda V O A. Diyaaraddan waa diyaarad Ethiopian Airways duulimaadkeedii 302 ama 302 ee ka duulayay Addis Ababa ee u socday Nairobi. Diyaaradda nooceeda waa diyaaradda la yiraahdo Boeing 737, noocii ugu dambeeyey oo ah weliba Max 8 oo loo yaqaano narrow body ama kuwa qadadka dhexe ku duula ee qadadka dhadheeran ku duulin oo aada iyo aada casri u ah. Marka diyaaraddan runtii ayadanba suuqa waxay soo gashay Max-ka bishii sanadkii 2016, marka waa diyaarad oo aada iyo aada casri u ah, aadna loo jecel yahay. marka ilaa hadda diyaaradda inta lagu ogyahay waqtigii caadigii duushay oo ahayd 8:00 hawadana aad bay u fiicnayd oo hadda wax walwal lagama qabin oo roob iyo dabayli iyo waxa ay ma jirin sida hadda wararkan ku maqlayno. Diyaaradda markay duushay oo ilaa iyo 6 daqiiqo hawada ay ku jirtay ayaa la waayey. Inta ka horreysay waxaan hadda mararka qaarkood maqlaynaa in CEO-ga meesha uu sheegay in pilot-ka uu soo sheegay cillad farsamo. Qolooyinka qaarkoodna Twitter-ka ay kusoo qoreen ay leeyihiin VSI indicator-ka ama orodka sheegaya diyaaradda xawliga ay ku korayso meeshii loogu talagalay khadkii dheeraa ee loogu talagalay ay ku fuulayso halkii minada inta ay jarayso inuu isbedelayo, oo marna uu sheegaya diyaarad kor u socota oo positive ah, marna uu sheegaya diyaarad hoos u socota oo negative ah. Marka qolaha Twitter-ka soo gelisay waxay sax ka wixii runka weli lama oga, laakiin sii uu sheegay in pilot-ka ciladaas uu sheegay, kadibna uu codsaday inuu dib ugu soo noqdo garoonkii Boolie Addis Ababa loona ogolaaday pilot-kaas oo weli pilot aad maartay aqoontiisa u sarreyso ilaa 8 saacadood haysta.
Way waxaad noo sheegtaa wax yar sharaxaad naga siisaa adiguba soo koobaya BSI ayaan umaleynayaa inaad tiri. Maxay ka dhigan tahay micnaheeda in ay isbedelkaas uu jiray?
Bedelkaasi lama oga. Ciladaasi waxa aan ilaa hadda weli si fiican loo sharxin waa vertical speed indicator. Vertical speed ama vertical speed indicator ka marka wuxuu sheegayaa diyaaradda markii ay qadka ay ku socoto laga bedelo oo la yiraahdo ka bedel ee kor u bax ee qadka la fuul, inta yari aad ku fuulayso xawliga aad ku fuulayso, inta feed ee aad jarayso minutkii lacala 300 feet minute ayaad kor u fuulaysaa, ama 500 feet ayaad kor u fuulaysaa, ama 1000 feet ayaad kor u fuulaysaa. Marka maadaama diyaaradda ay duulimaad fuulitaan ay ku jirtay qad kore, waa inuu sheegaa mid up ah oo kor u socda. Laakiin waxaa la sheegayaa marna inuu sheegayo in diyaaradda qadka uu kor u socdo intaas oo fiid, haddana mararka qaarkood sheegayo intaas oo fiid inay hoos u socoto. Diyaaradda weliba kor u socoto.
Ibraahim, waxaad sharaxaad naga siisaa diyaaraddan, waad sharaxday diyaarad ahaan, laakiin shirkadda Ethiopian Airlines taariikhdeeda weliba dhinaca shilalka iyo arrimahan la xiriira.
Wallaahi runtii marka laga hadlo Ethiopian Airways waxay ku jirtaa diyaaradaha aad iyo aad maartay loogu qadariyo weliba dhinaca maxuu ahay Africa. Mar dhexdaas waan sameynayay research ama baaritaan bal Maraykanka dalalka uga sameeya maxuu ahaa ganacsiga iyo lacagaha soo ku baxda ganacsigaasi. Dowladda Ethiopia iyo Maraykanka ganacsiga ka dhexaysa waxaan arkay in lacagta ugu badan ay ku jirto diyaaradahan Ethiopia ee Maraykanka ay ka iibsadaan iyo qalabkooda farsamada. Marka aad iyo aad diyaarad maaragtay waxay haystaan casri ah oo igu horreysay haddaan waxaa waay 787 ah diyaaradda hadda maxuu ahaa ka duusha Maraykanka iyo Kanada oo toos u tagta Maraykanka si ay ugu baxdo oo toos u tagaysa ilaa Addis Ababa oo la yiraahdo maxuu ahaa Dreamliner-ka way haystaan. Ciladahooda runtii maaragtay crash ama shilalkan aad bay u yaraayeen. Diyaarad hadda noocan oo kale shilka gashay waxaa ugu soo dabaysan filaya, waxaa ugu dabaysan filaya 2010 diyaarad tan oo kale ah, laakiin max aan ahayn oo Boeing 737 ah oo kasoo duulaysay Beirut in Mediterranean-ka ay ku dhacday oo ilaa iyo waxaan filaya 9 qof ay ku dhimatay. Laakiin 2010 shil noocan oo kale sidaa weyna weli Ethiopian Airways maysan gelin.
Waata. Ugu dambeyntii arrintani maxay uga dhigan tahay maamulka hawada iyo gudahaanba Soomaalida marka la eego diyaaradaha deegaanada Soomaalida u duulaya oo ka shaqeynaya haday ahaan lahayn gudaha iyo haday ahaan lahayn dibaddaba aada ayay u bateen? 10 nooc ayaa laga qaadan karaa.
Jamaa, su'aashaas aad iyo aad u qiimo badan waaye, maadaama diyaaradii ay nagu soo bateen Soomaalida safarkoodana aada u badan yahay. Waxyaaba aad iyo aad ugu baahanahay waxaa weeyaan horta kii aad baaritaan ee shilalka oo Soomaali ay leedahay waa in la sameeyaa waddanka. Hadda waxaa Maraykanka ka tegay diyaaradan Maraykanka markay dhacday Ethiopianka qolada loo yaqaano NTSB ama National Transport Safety Board oo Maraykan ah, iyo qolooyinka FAA-da oo ayagana diyaaradaha Maraykanka ah. NTSB 4 qof ayaa hadda ka degaysa, FAA-na waxay maaragtay ka sugayaan ogolaash State Department-ka ayagana inay duulaan. Annaga ma qabno hay-ad baaritaan intaan aqaan oo shiladu ku dhaco garoonka Xamar baaritaan ka samaysa oo aqoonteeda dadka lahaa oo Soomaali loo diyaar garaya weli maanan lihin. tan kale xigta waxa waaye diyaaradaha imaanaya in la hubiyo rekordkooda pilotka saacadihiisa maxaa weeyaan oo duulimaadka tababar nooce u qabaa check-up caafimaad waqti ugu sameeyey ugu dambeeyey goormay ahayd diyaaradda technicalkeeda farsamadeeda waxyaabaha laga bedelay goormaa ugu dambeysay logbooka diyaaradda in la jeegareeyo marka hay-addeena duulimaadka waxaan filaya waxyaabahaas oo dhan oo diyaarad kastoo codsanaysa inay timaado muxuu ahay soomaaliya hawada soomaaliyana gormada diyaaradaha soomaaliya in baaritaan culus lagu sameeyo arrintaas la hubiyo hay-adahaasna si fiican loo tayeeyo lana dhiso lana shaqaalaysiiyo dad soomaaliya oo xirfadooda aad iyo aad u sarreysa si nabadgelyada gormada iyo dadweynaha iyo qalabkeennaba kulli maarata ay u nabadgalaan
marka laga tago caafimaadka oo dadku wada garanayaan duuliyaha caafimaadkiisa logbooka iyo saacadaha bilotka maxaa faa-iidada ku jirta in la baaro
bilotka licensnadiisa licenkan la yihaha maxau ahay ATPLka airline transport pilot associationka wuxuu sheegayaa in qofka qaadanaya saacado duulimaad cayiman inay jiraan marka hore kadibna lixdii biloodba jeeg caafimaad la mariyo iyo jeeg duulimaad oo la jeegaraynayo duulimaadkiisa simulator baa inta la geeya mar enjinka laga deminayaa mar dab baa lagu shidayaa mar waxaa lagu shiraya dabayle iyo waxyaaba noocaasa mar labada injin danba iyo wixii injin oo dhan baa la deminayaa warka waa inuu baasaa lixdii biloodba jeeg noocaas maaragtay bilotka inuu soo baasaa laguna qoraa maxuu ahay buugiisa ee duulimaadka inuu jeegaas baasay marka haddii inta la jeegareeyo oo la arko bilotkii laba sano saddex sano inuusan arrintaas marin dowladda iyo garoonka mas-uuliyiintooda waxay codsan karaan shirkadaasi in laga joojiyo inay duulimaadka samayso ilama ay keento bilota arrimahaas ka soo baxa
ibraahim abikar nuur ayuu kaasi ahaa oo u waramayey wariyaheena jaamac buule jaamac
haatana dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha kusoo dhawaada waxaynoo hayaa isla jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a toddobaadkan waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa isbeddelka siyaasadeed ee soo galootay nacaybka ku salaysan ee qaaradda yurub khaasatan dalka denmark oo sharciyada xakamaynta dadka jinsiyadda dalkaasi qaatay iyo musaafuriinta kuwa hadda magangelyo doonka ku ah dalkaas oo ay soomaalidu ugu horreysa ay soo kordhayaan barnaamijka waxaa inoogu marti ah axmed faarax ducaale oo ducaale loo yaqaan dhowr iyo konton sannana ku noolaa dalkaasi ganacsade ah ducaale waxa uu horey ugu tartamay baarlamaanka dalkaasi axmed faarax ducaale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo idaacadda v o a
waa dhowahay walaale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa diyaar baan ku ahay waa idin salaamayaa in alaale inta ku jirta laynka oo dhan
calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat axmed faarax ducaale ugu horreyntii wax nooga sheeg si kooban isbeddelka ka dhacay dalka denmark iyo waddamada ku xeeranba ee soo galootiga ku aadan khaasatan midka muslimiinta lagula kaco
waa idin salaamay gidigiin walaale waxa weeyaan arrinta tan nacaybka muslimiinta wuxuu soo bilowday 2001 markii uu dhacay qarxintii magaalada new york ka dhacday 9/11 markaa ayaa waxaa bilowday dhaqdhaqaaq yurub oo dhan infact ka bilowday oo ahaa in fiiro gaara loo yeesho dadka muslimiinta ah iyo dhaqankooda iyo nolosha ay ku nool yihiin waddamada reer yurub denmark waxay ahayd waddankii ugu horreeyey oo si aad iyo aad xawli u leh ugu dhaqaaqday waa soo socotay arrintaasu sanadka ka dambeeya uu sii xoogsanayay wax ku eeg ma ahan denmark oo qura waa yurub oo dhan balse denmark maadaama ay tahay dal yar adduunkuna aada u dhegaysto oo loo fiiriyo oo waxyaabo badan oo wanaag ah ayaa looga dayan jiray dalkan denmark wanaaggaas oo caadiyan ku salaysnaan jiray dhanka bani aadamnimada iyo la dhaqanka wanaagsan ee shisheeyaha laakiin waayahan dambe aad baa waxaa isu bedelay dhaqankii nooca ahaa oo burburay dad badan oo danisha ayaa laftooda la yaaban oo shacabka danishka oo dhamme ma aha nacayb dad uu ku beermay laakiin axsaabtii siyaasadda ayaa waxaa ka soo dhex baxay 2000 xisbiga la yiraaho popular party
waayahay mudane ducaale waan u imaanaynaa popular party iyo xisbiyada kale iyo mabaadiyada hadda waxaad wax yar nooga taabataa sharciyada la bedelay maxaa ka mid a si muslimiinta loo xakameeyo iyo dadka soo galootiga ahba
kow waxa ugu horeeyso oo laga soo bilaabay in horta la xiriiri la geliyo oo la xakameeyo qoysaskii la isu keeni jiray. Dabeetana waxaasi lagu sii kordhiyey in aanu qofku sharciga aad loogu adkeeyo sababtu doonaba ha ku yimaado dalka oo qaxootinimo dalku doona ha ka yimaade. Waxaa fiira gooni a loo sii yeeshay oo ah waxaan qarsoonayn dadka muslimiinta in si xawli ah xoogan loola dagaalayo. Sharciga lagu soo rogay waxaa ka mid a sharciyaha dhibka badan hadda abuuray baqdinta badan iyo argagaxana ku noqday dadkii soo galootiga ahaa oo muslimiinta ahaa in dad joogay waddanka sannado ilaa 12 sano ah hadda ay dowladdu banaysatay oo sharciyeysay in dalka laga masaafurin karo iyada oo loo isticmaalayo marka ugu horeysaba sharciga marka la siiyo dadka Denmark waxaa ku qoran baragaraaf oranaya maalintii dalkaagu nabadgelyo ay ka dhacdo waa lagaala noqon karaa sharciga.
Waa kan qaxootinimada miyaa midkaasi?
Kan qaxootinimada weeye dadkii soo gelaya oo cusbaana haddeed aad iyo waaba waxay noqotay olmos wax ku dhow waxaan dhici karay inuu qofsharcaata ka helo especially hadduu muslim yahay soomaalidana iska badaa warkeeda.
Waaye xaaladda soomaalida iyo musaafiriinta hadda ku socoto oo aan barnaamij kale kusoo qaadanay waraysi la-aantan afka soomaaliga v o eda ka baxay toddobaadkii hore waan u imaanaynaaye Denmark waxay ka mid tahay waddamada aan idhaahday waa waddankii ugu horreeyey ee mamnuuca in si xalaala oo diinta islaamka waafaqsan xoolaha loo qalo gowraca dabcan koosharkana. Wasiirkii hogaaminayay mamnuucista hilbaha xalaasha ah ama si kale haddii aan u dhigo in xoolaha loo qalo sida xalaasha waafaqsan ee ah in la gowraco, hadalladeedii waxaa ka mid ahaa xuquuqda xoolaha ayaa ka horeysa tan diinta. Dabcan muslimiinta iyo yuhuuduba rubaaxa ayay ku ahayd hadalkeeda iyo go-aankeeda labaduba. Xaguu ka baxay xuquuqdii muwaadiniinta ee ay ka mid ahayd tan diimaha?
Taasi sharciga Deynishka wuxuu qorayaa inay Denmark tahay waddan qof waliba xor u yahay diintiisa siduu doono iyo halkuu doono inuu ku caabido una caabido noloshiisana uu ku noolaado. Laakiin meesha waxaa soo galay siyaasad aad u qafilan oo dhib badan xoolaha qalliinkooda horta mid yar maaragtay aan ka digtoonaade in sharcigaas lasoo jeediyey way jirtay laakiin sharcigaas lama fulinin baka baarlamaan ahaan. Waxaun keliya la fuliyay xoolaha waa in si naxariisa loo qalo. Dhibaatadu waxay ka taagnayd neefka lo-da ah madax miyaa laga toogtaa marka hore intaan la gowracin mise inta la toogtaa sidaa lagu qalaa? Waxaa la sameeyaa hadda neefka inta shok xabad oo kaleeto wejiga looga dhufto markuu suuxo ayaa la gowracaa oo la yidhaaha markaas waa la xalaaleeyay. Meeshan waxaa ku jira dad muslimiin ah oo loo wakiishay in ay sugaan in xooluhu xalaal lagu qalay. Laakiin waxaa la hubo inay xalaal lagu qalo waxaa weeyaan digaagga, taana waxaa keentay digaag aad iyo aad u fara badan ayaa waxaa loo dhoofiyay waddamada Islaamka, waddamada carabta gooni ahaanba.
Waayahay tan xalaasha in sida la mamnuucay muslimiinta ay wax u qashaan, warbaahinta reer Yurub khaasatan kuwa British ayaa waxay qorayaan sida Independence in 2014 ay joojisay Denmark, waddankii ugu horreeyey Yurubna ay tahay Belgiumkana uu ahaa waddankii labaad ee Denmark ku dayday. Aanu ka soconno dhegeystayaashan uu gacan haadinayaa dhegeystayaadoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka, maxaad weydiinaysaa mudane Ducaale ama tala oo aad nagu darsanaysaa?
Salaamu calaykum. Aniga magacaygu waa Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkay Ducaaleya dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa ummadda aad joogtaanna. Horta heshiis Ilaahay idinkala dhigo. Haddaan dee israabo halhal u soo qaad, waxaan u malaynayaa barnaamijka inaga wada qaadanaysaa. Horta aniga waxaan cidiya gurtay markii Talyaanigood ogayd ajanabiga waliba soomaalidu u badan tahay ay ku sii nasan jireen amaba ay joogi jireen markii uu ka dhashay ra-iisul wasaare aan ogolaynba ajanabigii oo diidan. Taa waxaa kasii daran Denmark qaxoontigii aad ogeyd masaakiinta ee rasaasku ka daashay bay dacabkii ka furtay tiri anigu dhaqaale idinma haya tiinaan idinku kabayaa. Ajanabiga markaynu eegno gobolka Alberta ee soomaalidu u badan tahay dalka Canada aad baa loogu laayaa, weliba dadka dilana lama helo. Maraykanka la mid Ingiriiska waa tiimidiya lagu laayay, Sweden walaalaada lagu dilay, taa ka u dambeysay wiil la dilay baa la sheegaya 14 jira. Marka walaalkay haddaan su-aala ma laba aan ugu soo koobo warkayga, waxaad moodaa markaad moodo ajanabigii marka loo taga dalalkaa shisheeyaha ay u tagaan waxay idhahdaan dalalkaa reer galbeedku ha laga shaqeeyo cadaaladda, haddana iyagaa filbadaa. Tusaale dalka Maraykanka oo kale waxaynu ognahay weli askari bilaysa qof uu dilay isaga laguma gaar yeelin ilaa maxamed muurkoo waxaa laga dhigi jiray xaal askari iyo waa la difaaci jiray maxamed nuurna kiiskiisii baa lagu koobay oo waxaa la yidhi isaga isu qaba gabadhii isaga waliba uu yeedhay markay digdigtii uu maqlay dayshidii isdifaac ee ka fakatay xabadii soomaalidii il gaaraa lagu eegay waa kow teeba kale waxaynu ognahay gabadhii ilhaan cumar ahayd hadallo ay jeedisay inuu dumuquraadigii laftarkiisii uu cambaaray in ku soo jeediyey iyada naftarkeedu ma u egaan kartaa iyaduna maxaan ku dhaadaayay cusuryada iyada qudheedu ma u egaan kartaa durba lagu bilaabay gabadhii eegatay waddadii martin luuberka inuu jeexay ee uu ku orday obama coni bowel contanita rice sandaya faraysal key filison
wasi
inu ka hor imanayo walaal ma kuula muuqataa waxaan u malaynayaa su-aal kale miyaan ku daraa mise taasaa layga jawaabay mise intaasaa baan ku daayaa saama
su-aal kale waad ku darsan kartaa faadumaaye
ayaha iga jawaabataa
waayahay waad mahadsan tahay ducaada kusoo dhow
waad mahadsan tahay walaallo khayr allaha ku siiyo jasaakalla khayr waxaa loo baahan yahay horta inta aanaan dhibaatada loo geysanhayo dadkeenna aynaan eegin in aynu marka ugu horreysa eegno maxaynu nahay maxaanse isu nahay innagu shaki kuma jiro nacaybka soomaalidu meeshuu doonaba ha tagee adduunkan reer yurub amase waddamada galbeedka maanta inuu yahay mid xataaf noqday oo wax walba ka xumaaday waxaa weeyaan walaalo dowladaha qarbigu gidigood way ka siman yihiin sidii aa u sheegtay ninkii talyaaniga ra-iisul wasaaraha kanood waxaan u malaynayaa inuu ahaa Berlusconi sidii uu u bilaabay arrinta ajnabi nacaybka ah ajnabiga la necab yahay baa la yidhaahaa balse waa inaanu si fiican u caddayno ajnabiga la necab yahay kow waa inuu yahay qofku muslim muslimiinta oo dhan waa la necab yahay waxaa marka hal digrii ama laba sii dheer soomaaliga soomaaligu laba saddex dhibaataa isugu darmatay ninka qofka soomaaliga ah saddexda dhibaato isugu darmatay waxaa weeye kow inuu horta qof madow yahay labo inuu yahay qof muslim ah saddex inuu yahay qof qab leh oo qab u dhashay oo isla weyn oo aan foororsanaynin qofka soomaaliga ah ilaahay khayr ha siiyee waanu ku sharfannahay oo waa ku sharfan yihiin qof shaqsi kasta oo soomaaligu inuusan sujuudin uu qabkiisii qaxootiba ha ahaaday inuu qabkiisii haysto oo uu qab leeyahay marka dadka dhibaatada haysataa laba weeye midda ka haysata dalka ay joogaan iyo tan aniga shaksiyan igala sii xun oo ah inaynaan innaga laftayadu waxba isku falaynin inaanaan lahayn cod inaynaan lahayn organizations inaanu qaybsannahay markaanu dibadaha joogno dhibaatada ugu daran ee maaragtay meel walban maanta naga dilootay waxaa weeye inaanaan innagu isku xidnayn taabaana naga maqan taabaana loo baahan yahay innagu inaanu focuska saarno maxaa wacay axsaabta cunsuriga ah iyo siyaasadda cunsuriga ah qarbiga inagu ma bedeli karno bal waxaanu samayn karnaa inaynu innagu isku xidhnaanno oo aanu identityga iyaga lasoo istaagno
waayahay ducaale adoo mahadsan su-aashii faadumo ee ahayd dimuqraadiga sida ay ula dhaqmeen ilhaan cumar iyada laftigeeda cunsuriyad ma lagu tilmaami karaa maxaad ka tiri
aad iyo aad laguma tilmaami kara ee way tahay waxaana aad iyo aad foolxumo u ah oo ceeb ku ah waddamada qarbiga oo dhan gooni ahaan dalka Maraykanka gooni ahaan xisbiga demokraatka oo ka tirsan tahay sida foosha xun ee maaragtay sharcigana aan waafaqsanayn sharciga Maraykanka aan waafaqsanayn cunsurnimo qayaxan oo waxaa weeye aan loo adkaysan karin ilhaan waxay maanta u baahan tahay dad garab istaaga oo u istaaga waanan garab taaganahay sida aanu u dhannahay sharaf bay ku hadashay sharaf bayna ku adkaysatay sharafna allaha siiyo annagoo dhambina masalaysaay
waayahay intaana faadumo u celin dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo idinkaga imaanaya washington waxaanu ka hadlaynaa nacaybka kasoo kordhaya waddamada reer galbeedka khaasatan kan muslimiinta lagula kacayo dalka Denmark ayaan si toosa u abaaraynaa waxaana ducaale uu qadka uga jiraa magaalada Copenhagen isaga oo 50 sano iyo dheeri dalkaas ku noolaa ganacsado ka ah xisbi siyaasadeedna hadda ka hor musharax ugu noqday inuu kaga qayb galo baarlamaanka dhexe ee dalkaasi faadumo su-aashaada labaad maxay noqonaysaa
su-aashayda labaad waxay noqonaysaa walaalkay oo idinkoo mahadsan jasiiradda Nauru ee ay australia u samaysatay dadka qaxoontiga iyo meeshii kale wadan kaleo isaguna ah jasiirad ahaa waxaan malgeli inuu ahay dadkii ku xeraysnaa soomaalidii ku tirtay soomaalidaha dibaddu may u doodi kari weyday su'aal kale hadaan walaalkay u raaciyo meesha la yiraahdo gobolka Masuuri magaalada Ferguson ee dalka Mareykanka ka tirsan wiil madow waa lagu dilay wax madowgi oo dhan baa sara kacay waa tiin adweyd wixii ka dhacay Soomaaliga marka la dilo wuxuu lama yiraahdo nin madow Soomaali baa walaal la yiraahdaa Soomaaliduna waxaad moodaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo gobolada Soomaaliya ee Afrika ka degantay marka laga tago caalamku community quru samaysta taasi waxay keentay gabar Soomaaliyeed ama reer Soomaaliyeed umaan maqlaa walaalin awlaadii laga qaaday meegan community gaar ah
waaye waad mahadsantahay Faadumo ducale labada su'aalood ee Faadumo inoo soo koob
waa koobiyay Neeru iyo meelaha kale ee too Soomaalida lagu xireeyay dadkii Soomaalida ahaa oo ku jiray dhibaatada haysata waa la ogyahay mid baase loo baahan yahay gacaliso inay ma fahamdo ku digeen waxa oo dhan waxa saldhig u ah oo ay ku saleysan yihiin oo ku fadhiyaan waxa weeye su'aashaadii ugu dambeysay oo ahayd maxaal nu u yeelan weynay hal cod hal urur oo isu qaya keena taasa meesha ka maqan horena waan u iri haddii aanay bulshada meesha ku noole aanay urursanayn inay lahayn cod urur isu keenana aanay lahayn sidaan unbay u kala fiirsanaysaa hal su'aal hal rino yar oo kaliya kuu sheego oo maaragta fadeexada ugu weyn oo naga haysata adduunka kana 2006 ayaa waxaa la sameeyay wadanka Dema gabar yar oo lix jira ayaa la yiri waa la guday saddexna waaweyn iyo naag baa u yimid miiska la saartay walaalaheed iyo hooyadeed aabaheed oo daawanaya markii baa laga dhigay waa la faraxmeeyay waxaa la ogaaday inaanay gabadhaas wixii lagu sheegay ayna run ahayn waxay doonaan baa aad balse isla habeenkii markan TV inta tagay aan dawladda Danish ku soo jeediyay inaan dacwo qabo oo aan iri gabadhaas markeedii baan ka rabnaa dawladda Denmark maxaa yeelay annaga dalkayaga haddii gabar ninka qaawiyay ama waa la dilaa ama markeedu bixiyaa marka hadda anagu waxba diilmayna markii baanu rabnaa markii darada dhacday waxay ahayd markii aan dawladdii maxkamad wada tagnay oo lagu la ii ogolaaday gabadhii in magdhow la siiyo waxa yiri anagu meesha tan geel ma bixino magna ma bixino laakiin madax furad baan siinayna gabadhii dhibaatooyin loo geystay waxaa dhacday in saddex nin oo adeerradeedu intay iga daba tageen yiraahdeen dawladdu u tageen oo yiraahdeen ninkaasu anaga nama masalo saakiga naxaystay kamid tahay
waad mahadsantahay dhageysta kale ayaan u baaqayaa dhageystada oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa shariif daahir xasan oo jooga soomaaliya annaga oo la soconaa
shariif shariif waad mahadsantahay inta aadan su'aashaada iyo aragtidaada sheegin haddaysan duruufo nabadgelyo kugu kalifaynin soomaaliya meeshaad ka joogta noo sheeg
waa igu kalifaynaa
waayahay ka soco marka maxaad dhihi lahayd
su'aashaydu kale waxay tahay soomaalida maxaa keenay in ayaga si saahiya isha loogu fiiriyo ama hadday tahay in la tarjiro ama hadday tahay in la dhigo ama hadday tahay dib intaba day tahay waxaan la soconaa South Africa waxaa ka socda waxaan la soconaa Mareykan haddeertaan siiya imxaan ama loola dhaqmaayo waxaan la soconaa wadamadan sida Aasiya oo kale Sacuudi Carabiya oo kale wadamo badan hadda aan soo koobi karin in Soomaalida sifan loo dhaqmo ayaa la soconaa marka maxaa keenay Soomaalida madaxdiisa ku shaahay
israacsa labadaada su'aalood adoo mahadsan si hal mara uu uga wada jawaabo ducaale
waxaan moodaa wadamada muslimiinta in saa'id loogu fiirsa muslimiinta dhexdeeda miyaa ka jirta inaysan isku sarnayn aysan isku tirayn aysan iska warqabin mise waxaa jirta nacayb galbeedka ama wadamada kale sinaha kaxaysa ay ku raaceen in hoos loo dhigo wadamada muslimiinta
taleefankaada aada buu u gogo-ayaa waxaan rajaynayaa in uu ducaale maqlay aniga su-aasha nuxurkeeda si fiican uma helin ducaale kusoo dhow
waad mahadsan tahay waxaan u malaynayaa nuxurkeeda inay ahayd su-aashii hore maxaa soomaalida gooni ahaan loo faquuqaa dadka muslimiinta ah oo dhan haba la wada necdaadee
sifaxay
tahay arrinta gaarka ku ah soomaalida sidaasaan filaya inay ahayd
waa tan koowaad waxa mugdiga iga galayna waa midda labaad tan koowaad kusoo dhow
waxa weeyaan walaale horta dadka muslimiinta oo dhan adduunka qarbigu ma rabo waa nacay oo waa lucol qarbigu wadamada islaamka ah oo dhan soomaaliyana ay ka mid tahay waa gumaysan jiray calamaa la sameeyey oo waa laga xoroobay haddii laga xoroobay wadamadii wadamo barwaaqa a weeyey oo qarbigu kama samrin in uu dib ugu soo labto dib u gumaysto oo uu ama si toos ama si dadban inuu u gumaysto wadamadii caalamul islaam shaki kuma jira taasi way caddahay waxaa balse soomaalida gooni u saaran oo faquuqay waxaa weeye wadamada kaleeto oo muslimiinta dadka ka yimaada wadamada carabta ha ahaadeen ama afrika ha ahaadeene dhaqanka wadamada ay yimaadaan ee qarbiga si dhib yar bay ugu milmaan ayagu laakiin soomaaligu kama suurtoodo ama hadday jirto aada bay u yartahay qof soomaali ah oo ku milma wadamada qarbiga. Waxa taas xoojinaysa dadka Soomaalida ah iyaga oo dad ehel diin ah markay dalkooda joogan waayahan dambe Ilaahay mahadiis qof kasta oo yimaada wadamada qarbiga waxa la arkaa gabadho iyo isbeddesho si kala u labisata oo is asturta ninku maareeyo masajidada ku xirmaan diintay ku dhigaan dadku waana wax caadi u ah bani aadamka oo dhan qofka markii wax Alla waxa uu leeyahay oo kaleeto oo dhan laga qaato hal shay oo laga qaadan karin ba jira oo ku dhigo waa diinta weeyaan hadda aragta adduunka oo dhan oo eegto wadan kasta oo fakhri ah waa ka diin badan yahay waa ka ahli diinsan yahay wadamada kale ama muslim ha ahaado ama kristan ha ahaado marka Soomaalida waxa goonida ka ah waxa weeye iyaga oo ay sinaba ugu suurtoobi wayday inay kumbilmaan assimilation ka waxa la yiraahdo inay kumbilmaan wadamada ay joogaan oo qarbiga
ducada waxa ku soo dhawaanaynaa gabagabadii barnaamijkeena waxaa jirtay in warbaahinta dalka Denmark iyo kuwa kale oo reer galbeedaba ay soo xigeenayeen ra'iisul wasaaraha wadankiina in uu faahfaahin ka bixiyey wadahadal uu yiri waxayna dhex martay dowladda Soomaaliya in dowladda Soomaaliyana ay raalli ka noqotay in dad la soo celiyo wadahadalkaas iyo horta noogu hore dadka ay Soomaalida ahee Denmark ay celinaysa maxay yihiin maxaase lagu maagay in la celiyo
dadka Soomaalida ah oo ay celinayso Denmark waxa weeyaan dad nooc kasta leh kuwa sharciga loo diiday oo xootirma soo doontay oo xariyaha ku jira weli oo xariyaha maaragtay xabsi ah la geeyay kuwa wadanka joogay ilaa shan lix sa ilaa shan sano sharcigu siduu qorayo oo la yiri dalkiini waa nabad waa la idinku celinayaa iyo kuwa ilaa 12-15 sano joogay oo shaqaysta oo iyagana lagala noqday sharcigii oo la yiri sharciga la idinka noqonaya oo la celinayo dhibaatada meesha jirtaa marka waxa weeye dowladda Denmark waxaa ka go-an wax la yiraahdo de-somalization in dadka Soomaalida ah Denmark lagama rabo lama doonayo sidaa daraaddeed waxaa mushkiladaha khatar ahoon ka digaya oon rabaa haddaad intaa ii ogolaato dowladda Soomaaliya inay ka fiirsato dadka habeenkii lasoo xadayo oo Denmark habeenkii inta guryahooda loogu dhaco askarto airbor aan Copenhagen ahayna meel baadi ah ku yaala laga saaro diyaarad ee muqusho lagu daadiyo ama Jabuuti ama Hargeysa Soomaalida ha ka fiirsato dadkaasi aan la soo dhaweynin dadkaas waa dad mustaqbalkoodii lagu ciyaaray caruurtoodii iyo familigoodii iyo waxbarashadoodii la burburiyey taas waan uga digayaa dowladda Soomaalida inkasta oo aan ogahay inay ku adag tahay dowladdu inay tiraha ama dowladda tiraha dadkayga ma rabeeyaan la ii keenin arrinta waa fiira laga yeesho
waxaa taas kaloo garab taala oo dad badan oo ku dhageysanaya Soomaaliya laga yaabaa inay la yaabaan qof Soomaali ah oo wadan aan laga rimin laga soo celinayo dalkiisii loo celinayo maxaa dhibaho ku jira mustaqbalkiisii maxaa burburinayo dhulkiisii hooyaaba loo soo celiyay qof aan rabin maxuu isugu dhajinaa arrintaas maxaa ka dhilaayd
waxaan ka dhihi lahaa qofka bani aadanka oo sharaftiisii inuu dhowrto oo dalkiisii hooyo wax uga ron ma lahay uu ku laabto wax uga fiicano ma jiraan irsaaqada ilaahayna meel kasta oo aad tagto ilaahay baa ku irsaaqaya oo nolol waad ka helaysaa laakiin dadkii waxay u baahan yihiin nolol inaba waxa mushkiladda ugu weyn waa kuwa qaxootiga iyo sharciga loo diiday waa gooni laakiin dadka wadanka ilaa 12-15 sano joogay oo degay oo nolol abuurtay oo business sameeyey oo dukaamo samaystay dadkaas in lagu xadgudbaa waa khalad weeyaan haddii uusan qofku isagu rabin dalkiisii inuu dalkiisa hadduu ku laabto muxuu kula laabani weeye qofkan waa qof bani aadana runta in laga sheega weeye arrinta qof bani aadana oo nolol u baahan weeye dhashiisa waxbarasho u baahan tahay hadduu maanta Muqdisho inta tago aanu wax u yaala haysanin amauu Hargeysa inta tago aan waxba uga horeynin muxuu la tegi oo uu la aadi dalkiisii qofku waa inuu wax macamale dalkiisii kula laabto
waa tahay
u baahan fiira gooniya in loo yeesho
waa tahay waxaad carabka ku dhufatay oo ku adkaysay hadalladaadii Faadumo oo dhageystayaashiina ka mid ahna ayada laftirkeedu taabatay kala qaybsanaanta Soomaalida iyo inaysan lahayn ururo u doodo dadka Soomaalida magaalooyinka qurbaha ee Soomaalidu joogaan qaasatan reer galbeedka waxaa aad ugu badan ururo Soomaaliyeed oo adeeg qabto iyo kuwa hadda tiradooda soo kordhiyo oo u doodo dadka xuquuqda la raadiyo sanadihii ugu horeeyey 12 sano ugu horeeyey waxaa la isku dayay jiray in la mideeyo way shaqayn weyday 12 sano oo u dambeeyeyna waxaa aad loogu mashquulsanaa in ay wada shaqeeyaan taasna diif badan baa weli ka muuqato maxaad isleedahay kow xalka wuu noqonayaa maxaana u sababa haddii intaas lagu mashquulsanaa xalka ka horreysay sababta xalkana noo raacay adoo soo koobay
waxa weeyaan walaale خير الله كسي دباتدنا iyo dhaqankeena dib kale weyn ognahay weyn wada naqaana waa hadaf rafu fiq fiq ma yaanu balse waxaan oranaya dadka i dhageysan haya oo Soomaaliyeedo walaalahaya warnimaan isaguba israbin ma la rabi kara dad aan iyaguba israbin cid kale ana ma rabi karto marka waxa muhiim ah horta inaynu inagu israbno inaynu inagu is ogolaano habeen iyo maalin dhibaatada ku dhacayso dadka naga waynu ognahay qof gooni samayn la loogu dilaya maxaa waxay ma urursanin oo dad urursan ma nihin waxa noogu wacana waynu ognahay cudurka inahay waynu ognahay wuxuu yiri warfarta boqta aan daru yiri meel boqti iyo farbays ogey qiyaalad baa in dilootay oo waynu wada ognahay been lagama sheegi karo taas ma la inkiri karno ilaa aanu garanno ninka gaal ee aan la joogno ama Danish ama English ama American ha ahaadee nama kala yaqaano namana kala jecla waxa muhiim ah oo lagama maarmaan ah maanta Soomaali inay fahamto wargurigaagi marka tagto waxa doonta sameeyay dal shisheeye inta joogto isku xirma oo isu gargaara oo isgarab istaaga oo hal cod yeesha habeenkiina kala saaxda hadda doontaan
adiyada yaad u mahadsantahay Axmed Faarax Ducaale
adiga amudan khayr iyo wanaag baan idin rajaynayaa aad baad u mahadsantahay waxaan rajaynayaa in aan arintaas aan laga harin halka looga harin la sii dabagalo oo la sii faafado oo aad faalaysaan idinkuna ka Washington
waa tahay sidoo kale dhageystayaasha hawada nagala socda iyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay ba aad baan idinkugu mahadcelinayaa waa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanaynay nacaybka kasoo kordhaya wadamada galbeedka ee ku aadan muslimiinta khaasatanna waxaan si gooni ah ugu fiirinay dalka Denmark tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin leenahay isbaqal dambe isla
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buula jaamac iyo barnaamijkeeni wacitaanka dhageystaha waxaad ka dhageysanayseen VOA Washington
dhageystayaal sidii idaacadahayagiiba aad ku dhageysanayseen qaybii hore idaacaddan iyo weliba idaacadda galabnimaba xubin kamid ahayd ama kamid ahaa shaqaalaha wasaaradda khayraha shaqaalahan ilaahdo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo lagu magacaabay Cabdishakuur Maxamed Shahaad ayaa kamid ahaa dadkii ku dhintay shilka diyaaradeed ee maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa dowladkeeda ee waddankaasi Itoobiya. Idaacadda VOA waxay goor dhaweeyd ogaatay in dadka la aaminsan yahay inay ku dhinteen diyaaradaasi ay kamid ahayd haweeney Soomaaliyeed iyo weliba gabadheedii oo shalay ka tagay magaalada Toronto ee waddanka Canada una socday magaalada Nairobi kuwaasoo watay baasaboorka dalka Canada. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa arrinta ka wareystay Maxamed Xasan Cali oo ay walaalayihiin gabadha saarnay diyaaradaasi ku geeriyootay.
Waa Maxamed marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waan idinka tacsiyeynaa anagoo idaacadda VOA geerida gashay qoyskiina bal marka hore sida aad warkan ku maqasheen waxa iga sheeg
aan aniga maaragtay aroortii markii maaragtay shanta subaxnimo meelaha maray ahayd ya walaalkeyga wuxuu ii soo diray text message oo dhahay oo aan diyaarad Ethiopian ayaa dhacday markay gabadha walaashay oo soo baxay ka warqabay shalay aan magaalada Toronto waxa ka baxday adiga about 11 markay ahayd marka wuxuu raay maartay arinkaas aan maqalnay fiirin iskii baan galay isla markiiba waxaan waayay walaashay kale oo dhahay itinerary is qotir lambarkii baan soo fiiriyay diyaaradda iyo flight numberkii markaa way iskeenay marka xogaha waxaan niyada ku dhisanayna in diyaaradda waqtiga ay Toronto ay ka baxdo markay xagga 7 o'clock waxay gashay maartay waqtiga Ethiopia 8:15 diyaaradda waa baxaysay aniga laftay xataa waxa ku safaray hadda kore weena badana waxa dhacday dadka diyaaradda Toronto ka soo tagayaan waqti dheer ku qaata ka tagtaa markaa haystay inay ka tagtaa xataa waa laga yaabaa diyaaradda balan ka warsugno muddo dhan markii aan warka weynay markii dambe waxaan wacay head office ka maartay lambarada ay Ethiopianka ku soo qoreen Ethiopian airline ku soo qoreen Twitter kooda lambarkii waa laga qabtay markaa waxay confirm gareen in gabadhaas iyo maartay gabadheeda yarbo ay saarnaayeen flight ka isaga
Okay, way gabadhu waxay diyaaradu waxay ka soo kacaysay garoonka Pole ee Ethiopia Nairobi ee u socotay.
Ha, diyaaradu waxay ka baxaysay garoonka Addis Ababa markaa.
Gabadhu ma waxay ku soo laabanaysay Canada?
May, waxay ka tagtay magaalada Edmonton ee ka soo baxday. Jimcihii habeenkiisi shalay Toronto nagu soo martay, halka ma ku wada hadlayne. Isla shalay bay baxday markaa anaga noo ahayd saakan waxay ka degeen Addis Ababa. marka aad isbuuc tan Nairobi u sii socotay
meesha ay safarka u ahayd Nairobi
u socotay ha
waagart marka bal walaasha wax iga sheeg maxaan ku qofnaa ay ahayd gabadh noocay ahayd mise carruur ay lahayd maxay qabanaysay halkay u socotay
walaashay gabar yar oo iska maaragtay Soomaaliya iska fiican ba iska ahayd maasha Allah oo saddex ciyaal bay haysatay ciyaalkeeda maaragtay waa waxaa weyn toddoba jir iyo haystaa lix jir iyo mid yar afar jir labadii kale yaryareed hadda labadii midii weyneed iyo midii yareed hooyaday oo maaragtay Edmonton joogtay oo soo tagtay tan yar ayaa maaragtay waxaa loo kaxiinayay in maaragtay dugsi qur-aan ah ay xaggaa ka dhigato iyada tayartaana la maaragtay rabtay in la kaxeeyo
bal walaasha magaceeda haddaad ila wadaagi karto iyo gabadhay dhashay magaceeda
safiya iyada walaashay magaceeda waxaa ladhaha Aamina Ibraahim Odowa allahu naxariisto hadday maaragtay confirmation kaina siyansa arkaysid iyo maaragtay safiyo faysal cigaal iyadana oo ah lix jir maaragtay la socotay
allahu naxariisto labadoodaba
aamiin aamiin insha allah marka dadka dhan oo na dhegeysanaya maaragtay usoo ducaya walaashay
waan ducaynaa samri meelaha ka siiyo ayadana jannadii firdowsa maaragtay iyo gabadheedaba allah ugu bashaareeyo
aamiin insha allah
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan cali oo ay walaalahayeen gabadh saarnayd gabadh soomaaliyeed oo ka mid ahayd dadkii ku geeriyooday diyaaraddii ethiopian airlines ee ku dhacday magaalada addis ababa dowladkeeda markana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali ilaa jira
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l dhegeystayaal nin weyne wadkiisu waa yaqaan waa mahmah soomaaliyeed oo ina baraysa in waayeelku uu garan karo cudurka markaas hayaa inuu yahay kii uu u dhiman lahaa ujeeddada tooska ah ee mahmahdu waa sidaa hase ahaatee waxaa jirta sabab hadday timaado ay cid waliba garan karto ha dhowaata hase dheeraatee in geeridu ay kaabiga tahay taasoo ah gabowga waa da'du markay hore u badato ee uu qofku isruuriyo dhaqdhaqaaqiisu uu soo koomo dabadeedna uu guri ku meel ku dambeeyo waxyaalaha loo wada siman yahay ee degaanka iyo bulshada ka sokow waa marka sida joogtada ah uu aayaha qoyskiisa uga walwalo ee kolkuu dhinaca dhulka dhigaba uu su-aalaha badan iska weydiiyo talow gadaashaa maxaa dhici doona xoolaha aad ka tegi doonto wiilashaadu sidee bay ka yeeli doonaan sidee bay u maamuli doonaan masaamiga ayay ku dhifan doonaanoo way dhexlan doonaan mase siday hadda yihiin bay isugu jiri doonaan gabdhahaaga gashaantimaha ahi maxay mudan doonaan gaar ahaan hibli xaggee bay ku dambayn doontaa caruurtu guud ahaan ma waxay noqon doonaan qaal isgarabsado oo dhibaatooyinka nolosha wada jir u maareeya mase markaad iilato ayaa isugu dambaysa oo way kala dhaqaaqi doonaan inkastoo aanu wax badan ka qaban karin haddana tobannaan su-aalood oo caynkaasa ayaa maanka iyo maskaxda qofka gabooba ku soo noqnoqda ilaa uu ka godgalana kama nasto kastaba ha ahaatee markaas oo kale waayeelku wuu dardaarma ha lagu dhaqmo ama ha laga dhaga adeygee inta uu weli ifka joogo dardaaranka waa laga dhagaystaa geeridiisa kadibna wuxun baa laga xusuustaa maxaa haddaba laga hayaa odayadii hore ee soomaalidu wixii ay ku dardaarmeen jawaabtu waxay tahay wax yar koodii taraab ku dardaarmay isaga warkiisa daa waa la iska iloobay hase ahaatee waxaa jira qaar maansayahanadii hore ka mid ah oo geeridoodii ka hor wixii ay ku dardaarmeen maase ku waariyey dabadeedna ay wax ka badbaadeen taasna aan ku tusaaleeyo gabyaa magaciisa warsamadeediya lagu sheegayoo tix gaaban oo dardaaranayi ay naga soo gaadhay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mida ayaa isaga oo markaa da'ah waxaa soo hormartay inan uu dhalay oo kaaha la odhan jiray waxay ahayd inan inta xilligii gashaantinimada fooda gelisay ay dhallinyaradu ku dul wareegayso kolkaas buu istusay inaanu gaari doonin waaga lasoo dooni doono dharaarta inta laga yarad bixiyo lana mehelsado reerka lagala tegi doono sidaa darteedna cidda ay galayso iyo ninka ay ooladiisa noqon doonto aanu talo ku yeelan doonin. Suu wuxuu is yiri, oo maalintaas wixii aad kula talin lahayd maad haddaba u horumarisid, welibana gabay ugu sheegtid. Maalintii xigtay ayuu u yeeray oo inta agtiisa soo fariisiyey, wuxuu maqashiiyey tixdar daarana oo marka hore gabowgii hayay uu ararteeda kaga cabanaayo, marka xigana uu iyada ku dareensiinaayo in rag badan oo gayaankeeda ay hubaal tahay in kol aan dheerayn ay kulmi doonaan, sidaas awgeedna ay taladiisa u baahan tahay. Wuxuu yidhi, kaahay kacaantae, haddaad kor u yar dheeraato oo mawdku kuu kaadiyood yaro kortood naaxdo, kulley waa hubaal inaad gayaan badan kulmaysaan. Kici waa gaboobay haya oo kuudud baana haya ka cad madaxa timihii baftada. Carabtu keenaan ee kaabiga wadbaa igu haya iyo shaygii kululaa ee kudadaan u saarahay qabriga, laykaxayn rabo ee aan kula ballamo waa intoo laga kaa wado. Intaa hadduu yidhi ayuu u raaciyey waalidka iyo walaalaha oo ay la tashataa inay lagaba maarmaan tahay, maxaa yeelay wanaaggeeda mooye kulley laga fili maayo tala ay eeddo inay u horseedaan. Sidaa daraaddeed buu ku boorinayaa maalinta ay guur maagto inaysan keligeed go'aan ka gaarine ay u tala badsato. Ugu dambaystana wuxuu dardaarankiisa ku soo gabagabaynayaa rag iyo dumar dhammaan warasada uu ifka kaga tegi doonaa inay isku duubnaadaan, mid walibana uu kan kala kaabo. Wuxuu yidhi, kohan maysid tala waalid iyo kii dadku u xiga ee waxay kula rabaan inaad khalqiga ugu koraysaaye oo ay ku kuunyaan hablaha qaar kufka ahi. Hadday iskaalahadaan khayrka waad kala tegaysaan, ee kalgacayl hadday kugu qabaan kaalmo waad heliye kasha maalinta aad geliisa guur. Keliha xaajoone kurtiin wada tashada waa iyaga waxa ku kaabaya. Sidaas bay geeridooda ka hor raggii hore caruurtooda ula dardaarmi jireen. Hase ahaatee dhowaan ayaa waxaa isoo gaadhay tix iyaduna dardaarana, asii aan taa hore la mid ahayne ka duwan. Waxaa tiriyey gabyaa dadkii ximan degi jiray ka mid ahaa oo dablad sagaal eri la oran jiray, hiraadana qaybihii dambe ee qarnigii 19aad soo gaaray. Dabled markuu gaboobay oo nin weyne wadkiisu waa yaqaana uu hubsaday in isaga iyo dunida ay kol dhow isugu dambayso, ayuu la dardaarmay laba ninoo dadkii uu dhalay ka mid ahaa, waa Cali iyo Cilmiye. Inta ay naftu weli ku jirto inaan la xoorine ay dar yeelaan, ayuu labada wiil kula dardaarmayaa. Oo muxuu ku keenay? Wuxuu u soo joogay laba oday oo la kala oran jiray Diine Cuuke iyo Kelli, oo markay tabax dhigeen raggii ay dhaleen ay cidla ciirsila kaga dhaqaaqeen, dabadeedna caatadoodii uu dugaaggu ku humsiyey. Gabagabada wuxuu wiilasha ku beer la xusanayaa inay xusuustaan kana abaal gudaan abaarihii ba'naa ee lasoo maray, siduu badbaadadooda ugu soo burburay ee saban xumaagii lagu hoobtay uu ugala soo dhex baxay. Wuxuu yidhi, nin baa mawdku goortuu cuskado curadkii qaataaye ninna cidaha oo guuray baa laga caraabaa, nin baa timiro cawdsanahay iyo cawraroo kale ee ninna coon la nacay baa rabbigi ku ictibaaraa, nin baa arigu ciiddaas yahay iyo sida camuuddaase ninna toban cadha leh yuu ilaah uga dhigaa coode. Cali iyo Cilmow, waxaa tihiin curadadaydii abaar caraytay baan idin korsaday, anugu ahaantii iyo tabtii Diine Cuuke iyo Kelli baan ka cindi haystaay. Waan carari doonaa haddaan cududda lahayna cimrigiinna inaad laysataan idinka oo cood leh wariyaan cilidda lay dhigeen ninkaas caariye aan ahayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo jooga waa inuu toddobaadka soo caadeliya ku kale hadduu eebba idmo
idaacaddeennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaasi ayay nooga egtahay dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir shirwac iyo bashiir abikar cabdulaahi